Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Skidam ledenice s krova, zalivam jelke oko pozorišta, govorim engleski, a volio bih da znam i ruski. Pisalo je između još 30 sličnih odrednica u jednoj biografiji priloženoj uz prijavu na konkurs za direktorsko mesto u jednom domaćem pozorištu. Autor tvrdi da se namerno šalio sa sistemom, ali ga je upravni odbor postavio na mesto direktora bez ikakvih primedbi na ovu šalu. Ili, 21. marta objavljen je javni konkurs za imenovanje direktora biblioteke grada Beograda. Jedan od uslova glasi da ima najmanje 10 godina radnog staža u oblasti kulture, od čega najmanje 8 godina radnog staža na poslovima upravljanja ustanovama u oblasti kulture. Znači, 8 godina direktorovanja je neophodno, odredba kakvu ne poznaje ni naše ni evropsko zakonodavstvo. Ili, na čelo jednog od najuspešnijih i najznačajnijih domaćih pozorišta, Narodnog pozorišta Sombor, postavljena je glumica Vesna Paštrović od strane Skupštine grada Sombora. Reč je o osobi bez biografije za takvo mesto, ignorisan je predlog ansambla da se zavede direktora, postavi Bojana Kovačević, koja već 7 godina uspešno radi u ovoj kući kulture i to pretežno u oblasti međunarodne saradnje. Pritom je lažirano kako ansambl nije na vreme reagovao, pa je zato Skupština izglasala svoj predlog. Kako se javnost ustalasala, a tu javnost očigledno čine i neki uticajni ljudi koji vole svoje pozorište u Somboru, konkurs je poništen, ali novi ni posle 2 meseca nije raspisan. Ili, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da će prekinuti VD stanja ustanovama kulture i da će do kraja, sad obratite pažnju, do kraja januara 2017. biti poznati svi direktori u tim institucijama. Šta je učinjeno? Tačno, ne može se proveriti na sajtu Gradskog sekretarijata za kulturu jer je neažuriran. Tamo, na primjer, i dalje stoji da je pokojni Milorad Mandić direktor Boška Buhe. Poslednji rezultati konkursa za sufinansiranje projekata su iz 2017. godine, no ono što znamo, što je poznato, na primjer, da je u Muzeju savremene umetnosti turizmolog Slobodan Nakarada u statusu VD direktora od septembra 2015. godine, znači narednih 2,5 godine od ministrovog obećanja. Ko nam i kako postavlja direktore u institucijama kulture, o tome u današnjoj emisiji govori istoričar Dejan Ristić, istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i glumac Pavle Pekić. I ja im želim dobar dan, hvala što ste došli. Ovo su Sporovi u kulturi drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobar dan i vama, dragi slušaoci. Naši današnji gosti su i sami bili ili su još uvek učesnici konkursa za direktore ustanova kulture. Dejan Ristić vezano za Narodnu biblioteku, konkurs upravo oboren, Pavle Pekić u Beogradskom dramskom pozorištu, Branislav Dimitrijević u Muzeju savremene umetnosti. Tamo je još u januaru raspisan konkurs, javila su se 4 kandidata sa svojim programima. Upravni odbor ih je saslušao, prosledio zaključke ministarstvu, ali stvar se naknadno zapetljava. Kako, Branislave?
Hvala vam na pozivu. U tom dokumentu nije eksplicitno predložen ni jedan od 4 kandidata, nego su date ovako nekakve opšte, uglavnom pozitivne ocene o svakom kandidatu, osim 2 izdvojena mišljenja, to su 2 izdvojena mišljenja Aje Jung i Vlade Veličkovića, i u tim izdvojenim mišljenjima se favorizuje jedan kandidat, to je Slobodan Nakarada, a ostali kandidati se je dosta onako oštro, čak i napadaju, i možda i ponajviše upravo kandidat Šćepanović, koga će ministar kulture predložiti vladi. Ministarstvo kulture tvrdi da je upravni odbor predložio Šćepanovića. Ja i sad nastavljam javno da pitam ja već to već na dva meseca javno pitam Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti da oni ili potvrdili ili demantuju da su predložili to kandidate, jer na osnovu tog dokumenta koji ja imam uvid, to nije slučaj. Šta više, taj kandidat je od strane čak dvoje članova Upravnog odbora ocenjen kao da je, bukvalno citiram, da je njegov lik i uopšte ukupna pojava nedolična čak za funkciju direktora. Međutim, ministar odlučuje da njega predloži. Međutim, onda tu očigledno postoji neki sukob unutar vladajuće stranke, unutar ovih, kako da kažemo, vladajuće nomenklature, gde sada premijerka koja treba da taj predlog potvrdi, odnosno vlada koja treba taj predlog da usvoji, da ona taj predlog potpiše i imenuje direktora. Ona to ne čini već neko vreme i po svemu sudeći, koliko sam shvatio, nema ni nameru da to učini.
Konkurs je završen, dakle zatvoren negde krajem marta. Mi smo sada na samom kraju maja. U igri su dakle odluke Upravnog odbora, ministra kulture i vlade. Kako vama to deluje? Koliko je to sve paravan za donošenje odluka, jer vi ste svi došli sa nekim programima. Ti programi se ipak mogu proceniti, zar ne?
Postoje četiri, znači, kandidata. Ja, žao mi je što se nije više ljudi javilo. Posebno mi je žao što se više ljudi nije iz struke istoričara umetnosti javilo. Jedino kolega Zoran Erić i ja smo se zapravo javili, a koji smo iz te struke.
Samo to, druge dva kandidata, iz koje su oni struke?
Šepanović je primenjeni umetnik, a Nakarada je, ja mislim, turizmolog, sad ne znam tačno, ja mislim da je turizmolog. Moje mišljenje je, i na kom ja insistiram, da je mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti. Istoričara umetnosti ovako, onako, kako da kažem, vrlo malo ima mogućnosti za zapošljavanje. I ako nije mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti, a šta je onda mesto za istoričara umetnosti? Drugo pitanje je takođe da po postojećem zakonu zabranjene su zapošljavanja u tim javnim institucijama, što će reći da kustosi, ukoliko odu penzije, neki kustosi, tako da on se ne nadomeštava, čime se zapravo dolazi do jedne velike krize stručnog kadra unutar muzeja. I da vi zapravo, još ako ni direktor nije iz struke, a već imate osipanje stručnog kadra, ozbiljno osipanje stručnog kadra, vi zapravo namerno, svesno činite sve da urušite profesionalnost jedne ustanove. I ja mislim da ovaj konkurs, to odugovlačenje kod konkursa, upravo to pokazuje. Šta više, ono što se priča, a ta priča je i potvrđena strane tog istog čoveka, postoji jedan čovek koga navodno vlada ili neko ispred vlade je upitalo da li bi on teo da bude direktor muzeja, iako se taj čovek nije ni javio na konkurs. Mislim, znači imamo zapravo, ja se u ovoj celoj situaciji zaista osjećam poniženim i mislim da svako od nas koji se prijavio, čak bez obzira na naše razlike, naše četvorice koji su ipak prijavili, napisali predlog programa, dostavili kompletnu dokumentaciju i tako dalje, da sada niko od nas četvorice neće biti izabran za direktora, nego će biti nađena peta osoba mimo konkursa, što će reći ponovo VD, jer kako da kažemo, oni mimo konkursa mogu ponovo samo opet vršioca dužnosti da izaberu, i da će se sad to biti neka peta, šesta godina od kako muzej je ime direktora u VD stanju, to je jedno ponižavanje zdravog razuma, ponižavanje struke, jedna svesna politika koja radi na demontiranju javnih institucija kulture i njihovom prebacivanju u neku sivu zonu između privatnog interesa i državne ideologije. I takav se traži kandidat. Traži se nekakav šatro preduzetnik koji će ne znam kojim nekim načinima da kako da kažemo, pronađe valjda neka sredstva dodatna za taj muzej, ali od toga vrlo dobro znamo da toga nema ništa. U osnovu, mi moramo da branimo jedinu javnu instituciju koja je već 50 godina postoji i koja, kako da kažemo, mora da nastavi za postoji, ima jednu ozbiljnu tradiciju, i mi iz struke pre svega moramo da branimo taj muzej. Ja smatram da, evo, kolega Erić, ja koji smo se javili ispred struke, da njega ili mene, sve potpuno sve jedno, struka treba da podrži i treba da bude malo glasnija po ovom pitanju.
Da, to je sad posebna priča, vezana je za sve institucije kulture. Imamo sad slučaj u pozorištu, cenzure na festivalu u Smederevu koji je pred nama i tako dalje. Dakle, pitanje solidarnosti među ljudima unutar struke, kako vi to procenjujete, jer bez toga se, čini mi se, ne može ništa učiniti.
Ja mislim da ovdje ljudi imaju vrlo malo te principijalne solidarnosti, nego gledaju da li je neko nekome simpatičan ili nije simpatičan i na koji način, kako da kažemo, da li se druži s nekim ili se ne druži. Mislim, ja zato kažem, ja pozivam struku. Ukoliko struka ne želi da podrži mene, postoji kandidat Zoran Erić, ja bi isto podržao. Znači, ukoliko je, na primjer, čitava struka stane iza kolege Zorana Erića kao direktora muzeja, ja bi povukao svoju kandidaturu i podržao njega također. Ukoliko postoji elementarna solidarnost. Ali ta solidarnost ne stiže i struka mora da bude reprezentativna kod određene institucije, kod organizacije. Znači, katedra za istoriju naročito katedra za modernu istoriju umetnosti ćuti, društvo istoričar umetnosti ćuti, AJKA ćuti, znači sve organizacije od kojih bi očekivao čovjek da reaguje, ako ne na neki pojedinačan slučaj kao što je ovaj, da reaguje na jedno temeljno, kako kažem, ponižavanje struke od strane trenutne kulturne politike, jer 12 sati je prošlo, nema više niko ništa da izgubi, mi svi moramo da se angažujemo.
Hvala Branislave, čuli smo, razmišljam da li da idemo na muziku ili da nastavimo. Čuli smo priču o Muzeju savremene, ali ipak bih malo da i ostali gosti prokomentarišu ovo pitanje solidarnosti i pitanje struke u okviru institucija kulture. Da li, pričat ćemo posle da li menadžeri ili ljudi od struke na čelu, nego zapravo kako vi procenjujete tu solidarnost na delu. Dejane?
Pa, znate kako, mi živimo već čitav niz decenija u društvu u kome se ne ceni znanje i ne cene se veštine. I normalno je da ni strukovna udruženja nisu prepoznata kao bitna mesta iz kojih treba da potiču različite inicijative ili iz kojih treba da potiču različiti korektivi, kada se govori o konkretnim strukama. Prosto, nivo svesti u ovo naše vreme je toliko nizak i toliko je dosta toga obesmišljeno. I vrlo često se ljudi pitaju, pa dobro, ali nema svrhe. Pa čemu sve to? Pa vidite šta se radi već čitav niz godina. Dakle, tu se radi o više decenijskom periodu. Jel? Dakle, ne možemo, ukoliko želimo da budemo objektivno, govoriti isključivo o nekom sad kratkom vremenskom periodu. Dakle, temelji urušavanja sistemu u oblasti kulture su postavljeni još 90-ih godina, pa onda cementirani početkom 2000-ih godina.
Da, sve je to sad, jedan isti proces koji samo, naravno, gradi rad.
Podrazumeva kontinuitet. Kontinuitet rada, kontinuitet znanja, kontinuitet veština, kreativnosti, ali u našem slučaju kultura podrazumeva i kontinuitet destrukcije.
Destrukcije. Samo kratko, u pozorištu, kako, Pavle, gledate?
Ja lično mislim da solidarnost u pozorištu postoji i da na primjeru Narodnog pozorišta se pokazalo da različiti ljudi kad iskorače iz svojih ličnih interesa i ciljeva koji su u tako jednom velikom i značajnom ansamblu kao što je ansambl Narodnog pozorišta i kreću da se bave nekim širom slikom, nekim opštim dobrom, onda uspevaju čak i tako jedan nemoguć zadatak kao što je promjena upravnika. A ja bih spomenuo da je i moje pozorište, ansambl mog pozorišta, svojom velikom većinom i pritiskom na, u ovom slučaju, gradsku vlast, odnosno gradskog sekretarijata za kulturu, prvo jednog pa potom drugog, uspeo da smeni rukovodioca koji nije bio uspešan niti dobar.
Ajmo malu pauzu da napravimo, pa ćemo da čujemo malo šire te slučajeve Narodne biblioteke i Beogradskog dramskog pozorišta.
Sleep. could have seen it in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope die, die, die. Oh, deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope die, die, die. Oh, la 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 la. Hey, hey, hey. She fell in love for the first time. He was older than her, and then he made her do things first she wouldn't dare.
Ovo su sporovi u kulturi, govorimo o načinima i mnogo više zapravo o propustima tokom postavljanja direktora u institucije kulture. Evo, dok je trajala ova emisija, mi smo tu sad izvlačili svi iz pameti raznorazne slučajeve potpuno nelogične, da je neko iz PTT-a došao u muzej Nikole Tesle, da je turizmolog na čelu muzeja, da je, ne znam šta, raznih smo se ovde slučajeva dotakli. Zaista, malo je reći nelogičnih, nego vrlo, vrlo štetnih. Koliko je, Dene, vi ste u to dosta upućeni, dakle, koliko pravni okvir omogućava takve stvari?
Pa pravni okvir u potpunosti omogućava. Ono što treba reći, dakle, Srbija je svoj zakon o kulturi dobila 2009. godine i taj zakon je u svojim mnogim segmentima vrlo, vrlo korektan. Naravno, poseban akcenat je stavljen na izbor, na proceduru i kriterijume za izbor direktora ustanova kulture, tako što je faktički, za razliku od onog socijalističkog perioda, kada se to dešavalo i rešavalo isključivo komesarski, zato što je socijalistička Jugoslavija i tekako vodila računa o kulturi i trudila se vrlo često da postavlja vrlo kompetentne ličnosti na čelo ustanova kulture, posebno nacionalnih i prestoničkih, setimo se, Miodrag Protić je bio prvi direktor Muzeja savremene umetnosti. I slično, takvih primjera ima zaista puno.
Tada generalno odnos prema kulturi bio potpuno drugačiji.
Potpuno drugačiji. I to je neko doba za koji možemo onako da se osvrnemo sa setom.
Da,
jel? Što je apsurd potpuni, umjesto da napredujemo, da, mi regresiramo. Da. Dakle, 2009. godine bio usvojen zakon o kulturi, koji faktički taj komesarski način izbora direktora ustanova kulture pravno kodifikuje, tako što osnivač pre svega imenuje, bira i imenuje članove upravnog odbora koji sprovodi, raspisuje i sprovodi konkurs za izbor direktora. Do 2016. upravni odbor je imao sledeće nadležnosti, dakle upravni odbor svake ustanove kulture, a to je da utvrdi kriterijume, dakle da propiše kriterijume koje moraju da ispune kandidati, da raspiše i sprovede konkurs, da potom konstatuje koji kandidati ispunjavaju uslove, da sa njima obavi jedan razgovor i da od tih kandidata da se opredeli za jednog koga će predložiti osnivaču. Osnivač onda može da prihvati kandidata i imenuje ga, ali može i da ga odbije bez bilo kakvog obrazloženja i onda se smatra da konkurs nije uspeo i ide se na ponovni konkurs. 2016. Narodna skupština je donela izmene i dopune zakona o kulturi koje su u mnogim svojim segmentima štetne, u ovom segmentu su izuzetno štetne zato što su upravo...
Ko je bio predlagač toga?
Tadašnji ministar kulture, gospodin Tasovac. Tako da je došlo dotle da sada su upravni odbori potpuno razvlašćeni. Dakle, oni utvrđuju kriterijume, raspisuju i sprovode konkurs, obavljaju razgovore sa kandidatima i osnivaču dostavljaju izveštaj o sprovedenom konkursu i svoje mišljenje o svakom od kandidata. Oni su navedeni azbučnim redom, imajući u vidu početno slovo prezimena, i to mišljenje ni na koji način ne obavezuje osnivača.
A čemu služi onda?
Ničemu, bukvalno ničemu. To je jedna, kako da kažem, jedan mizanscen pravni koji ne služi ničemu. Dakle, država je zadržala 2009. inicijalno, a 2016. dodatno pojačala mehanizme da može u svakom trenutku da reaguje. Prvo, osnivač bira i imenuje članove upravnog odbora svake ustanove kulture. Dakle, prvo je to inicijalna intervencija. Drugo, upravni odbor u koordinaciji sa osnivačem naravno definiše kriterijume. Potom, jel, osnivač na kraju svega ima još jedan mehanizam, a to je da može da bira potpuno slobodno. Dakle, hoću, neću. Ako hoću, imenujem. Ukoliko neću, ne imenujem. I konkurs se ponavlja. I to je stvorilo u stvari ovaj ambijent od 2016. da mi imamo čitav niz slučajeva da na mesta direktora ne samo nacionalnih, već i ustanova kulture kojima je osnivač lokalna samouprava ili pokrajina, dolaze apsolutno nekompetentne ličnosti, dakle ličnosti koje nemaju ni dana radnog iskustva, niti radnog staža u kulturi, koje čak nisu ni školovane za obavljanje poslova u kulturi, i to dovodi do jedne implozije unutar institucije, jer oni bukvalno ne snalazeći se na čelu te institucije jednostavno dovode da institucija faktički prestaje da postoji.
Pa vrlo je indikativno i to da osoba koja nije kompetentna za nešto pristane da dođe na neko mesto, znači automatski to diskvalifikuje tu osobu kao ličnost, ja bih rekla.
Pa, na neki način, ali treba uvek imati u vidu onaj fenomen koji se zove lična ambicija. I moj lični doživljaj da sam ja prosto renesansno obrazovan i da mogu zaista da odgovorim na svaki profesionalni izazov gde god me postavite. Da li je to bolnica, da li je to ustanova kulture, da li je javno preduzeće, prosto...
Dobro, to je već, to je već domen
jest,
i psihijatrije, ja bih rekla. Ali posljedice su zaista katastrofalne i zato i pričamo o ovome, jer to je, dakle, da pojasnimo, upravni odbori služe da prosto zamažu oči ljudima koji nisu bliski, jer svako ko je unutar deo jedne ustanove kulture vrlo dobro zna šta to znači. Dakle, za ovo je širi puk da se ima utisak nekakve demokratske procedure koja suštinski uopšte ne postoji, jer je, dakle, potpuno dezavuisana. Kod vas je, Pavle, u Beogradskom dramskom, dakle, raspisan konkurs, vi ćete to sad bolje objasniti. Javilo se, nisu svi ispunjavali uslove, ali nekoliko vas jeste. Konkurs je poništen zapravo na neki način, jer je postavljen čovek koji se nije ni prijavio na konkurs.
Da.
Samo da opet bih nešto podcrtam žutim. Ako već imaju svog kandidata ili ako je već neko bogom dan za to mesto, o Jugu Radivojeviću govorimo, yes, dakle ne možemo zaista sporiti čoveku da može da bude vrlo dobar ovaj direktor, ali zašto taj čovek onda isto nije
izašao
na konkurs i predao svoj program? Dakle, sad malo vas molim taj slučaj.
Dakle, poenta ovo što smo upravo čuli jeste to obesmišljavanje cele procedure, zapravo izvođenje iz procedure konkursa upravnog odbora koji bira i prevođenje u jednu, mogu da kažem, feudalnu politiku u kojoj se pozicije, mesta dodeljuju po nekim kabinetima, na nekim telefonskim razgovorima, na nekim privatnim sedeljkama. Mehanizam u kome u demokratskom ambijentu imaš instituciju kao što je upravni odbor koji ima pravo i obavezu da izabere direktora bilo koje kulturne institucije, iako je taj isti upravni odbor imenovan od strane osnivača, odnosno vlasti.
Dakle, opet su odabrani ljudi koji...
Ali opet, to je jedan pluralizam mišljenja koji može da ima ovakve ili onakve ishode.
Za sada još uvek u tim upravnim odborima sede i ljudi od struke, što ne znači da će ostati tako.
Jeste, to ne možemo da sporimo. Pogotovo što ja mislim da je to, ja to sad ne znam pravno, ali mislim da
mora da bude
barem jedna osoba osoba koja se bavi tom strukom i dva zaposlena, ukoliko je pet članova upravnog.
Zakon o kulturi kaže da članovi upravnog i nadzornog odbora svake ustanove kulture moraju da budu istaknuti stručnjaci u kulturi ili istaknuti stvaraoci u kulturi.
A što nije slučaj?
Vrlo često nije slučaj.
Vrlo često nije, ali ja kroz svoje bavljanje pozorištem imam iskustvo baš ozbiljnih imena koji su bili i predsjednici upravnog odbora i članovi upravnog odbora. A i sad imamo znalce većinom. A šta hoću da kažem? Znači, bila je procedura koja se prosto nije ispoštovala. Ne, niko nije rekao konkurs je poništen. To niko nije izgovorio. Ja nisam dobio nikakvo rešenje o tome, niti bilo kod nas koji učestvovao u samom konkursu. Mi imamo tu sreću da je došao čovek koga stvarno verujem da ima potencijala da taj posao može da radi dobro, ali isto tako je mogao da dođe osoba XY koji ne ispunjava ni jedan uslov iz konkursa. S druge strane, ovo što ste postavili kao tezu, a to je ukoliko vlast ima svog kandidata, pa zar nije malo bahato da ne poštuje samu proceduru? Zar nije najjednostavnije da se kandidat prijavi na konkurs i onda prosto najmirnije, najprizemnije se odigra ta, da kažem, igrokaz demokratičnosti, jer realno iza toga nemamo više nikakvu ni iluziju da je to neka demokratija. Tada bi imali barem doživljaj da ti upravni odbori imaju neku svrhu, imaju neki smisao, imaju neki razlog za postojanje. Ovako je to neko gubljenje vremena nekih ljudi koji dosta ozbiljno to doživljavaju, pogotovo ovi koji su i zaposleni iz kuće, koji to zaista investiraju i vreme, i mislim ti ljudi su stvarno, ja znam, proveli preko mesec dana ozbiljno se baveći, pošto smo mi prvo pozorište u kome se po tim novim statutima shodno izmenama i dopunama zakona o kulturi radi izbor upravnika gde ima više kandidata. Do sad su bili samo gde je bio po jedan kandidat, te ovog puta osnivač na svakoj sednici, na svakom okupljanju upravnog odbora povodom izbora novog direktora bio prisutan. Slali su ili, ne znam sad, neke zaposlene ili pravnika ili ne znam koje službenike, ali sve vreme su bili u direktnoj superviziji toga da bi se tumačio novi zakon na pravilan način.
Dejane, kod vas je da pravni okvir donekle zapravo ispoštovan, jer koliko znam, dosta je, kako ja kažem to blago, zapravo primjedbe su postavljene na trojicu kandidata, među kojima ste vi ili četvoricu čak, lažne. Da ne ispunjavaju uslove konkursa, što nije istina.
Pa prije svega treba reći da je Ministarstvo kulture i informisanja u ponedeljak poništilo konkurs u Narodnoj biblioteci Srbije, što je također
na svu sreću.
Da, što je dobro.
Ali vi ste se pobunili, da se niste pobunili, pitanje šta bi bilo.
I da li bi se to sve desilo da je došlo do javnosti, ali ono što zaista želim da kažem, prosto se trudim da budem objektivan. To je odluka koju apsolutno treba pozdraviti, zašto je ona utemeljena na zakonu o kulturi i na statutu same Narodne biblioteke Srbije. I to je prvi put da je Ministarstvo kulture i informisanja ikada poništilo konkurs u jednoj nacionalnoj ustanovi kulture, dakle za koju je zaduženo. Dakle, pokazuje se da može. Šta se ovdje desilo? Dakle, prošle godine je Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva kulture smenila u sred mandata Upravni i nadzorni odbor Narodne biblioteke Srbije i bez obrazloženja imenovalo ta dva organa u novom sazivu, pa je tako recimo jedan od članova nadzornog odbora Nacionalne biblioteke službenik Beogradskog vodovoda i kanalizacije, što je struka koja je izuzetno važna, strateški bitna za bibliotekarstvo, jel, i informacijone nauke.
Dobro, kad se pokvare recimo cevi,
tako
na primjer.
Tako je. E sad, šta se desilo? Dakle, novi upravni odbor Narodne biblioteke Srbije, imenovan sredinom prošle godine, na čelu sa svojim predsjednikom, koji je neko ko je završio fakultet odbrane i zaštite i doktorirao na tome i radi kao istaknuti državni službenik, državni funkcioner, je prilagodio, dakle promenio uslove konkursa kako bi faktički i predsjednik upravnog odbora koji nema dana radnog staža u kulturi mogao da konkuriše. To je urađeno prošle godine i na osnovu tih kriterijuma raspisan je početkom aprila ove godine javni konkurs za upravnika Narodne biblioteke Srbije na koji se javilo pet kandidata, uključujući i predsjednika upravnog odbora koji je
sam sebi Fakti. Raspisao konkurs.
Tako je pravio uslove konkursa.
Tako je, zajedno sa članovima upravnog odbora i naravno on je podneo ostavku na to mesto.
Na upravni odbor.
Tako je, na funkciju predsjednika upravnog odbora i konkurisao je za upravnika Narodne biblioteke Srbije, dakle bilo je petorica kandidata. Upravni odbor je, nakon isteka onog roka za podnošenje kandidatura, održao sednicu na kojoj izvršio uvid u svih pet kandidatura i konstatovao da tri kandidata ne ispunjavaju uslove, a sa dvojicom kandidata je obavio razgovore i materijale i svoj izveštaj prosledio osnivaču, u ovom slučaju Ministarstvu kulture i informisanja. Ne znam koji je sadržaj prigovora druge dvojice kandidata, znam koji je sadržaj.
Oni su odbili, i jedan i drugi su demantovali ovaj tvrdnik.
Ja ću reći ono što je u mom slučaju bilo. Dakle, jedan od kriterijuma je glasio najmanje 10 godina radnog iskustva u kulturi, od čega najmanje 4 godine na poslovima radnog iskustva, na poslovima rukovođenja u ustanovi kulture. I naravno u samom tekstu konkursa je bilo definisano kako se svaki kriterijum ispunjava, dakle kojim dokumentima kandidati moraju da dokažu da ispunjavaju te uslove. Dakle, u ovom slučaju to su potvrde poslodavaca, jel, overene kopije ugovora, aneksa ugovora i sl. Ja sam priložio odgovarajuće originale potvrda institucija u kojima sam do sada radio i u kojoj i sada radim, dakle ustanova kulture, i dokazao da imam više od 10 godina radnog iskustva u kulturi.
Koliko sam javila, 11 godina, ne znam koliko meseci i 3 dana sam zapamtila.
Znate zašto, nisam hteo da sad obilazim sve institucije kulture gde sam radio i da prikupim, prosto mi je bilo bitno da imam, da dokažem da imam više od 10 godina radnog iskustva u kulturi. I drugi kriterijum je bio najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja. Tu sam takođe priložio originale potvrda iz kojih se vidi da imam nešto više od 5 godina iskustva. Međutim, upravni odbor je na sednici koja je trajala 4 sata konstatovao da nisam dostavio dokaz. Dakle, kao da ništa nisam poslao. Ja sam nakon toga, kada sam dobio zaključak upravnog odbora, u kome je stajalo samo konstatacija da imenovani nije dostavio odgovarajući dokaz, no, bez bilo kakvog obrazloženja, znači bez konstatacije šta sam dostavio i zašto to nije prihvatljivo, no, i bez pozivanja na pravni osnov, treba reći da potvrde imaju po zakonu o javnim ispravama jesu javne isprave, dakle one ne mogu biti odbijene. To je kao kada biste vi sada meni rekli, dajte mi molim vas vašu ličnu kartu na uvid, ja vam dam, a vi kažete...
A meni se ne dopada, kažete to nije to.
To nije to.
Ja to odbijam. Dakle, ja sam nakon toga uložio prigovor Ministarstvu kulture i informisanja i Ministarstvo kulture je nakon toga, ne znam, dakle ja nemam informaciju da li je uzelo u obzir i sadržaj moga prigovora, ali je konstatovalo već u startu, dakle nakon analize, ono što se vidi iz rešenja, odnosno odluke Ministarstva kulture koja je publikovana, dakle koja je objavljena u javnosti, vidi se da je Ministarstvo kulture vrlo detaljno analiziralo celu proceduru i sam statut i tekst konkursa i onda je uočeno da tekst konkursa se razlikuje od statuta institucije u onom segmentu koji omogućava dotadašnjem predsjedniku upravnog odbora da se kandiduje. Šta se potom desilo? Pre par dana je član upravnog odbora i specijalni savjetnik ministra kulture, odnosno posebni savjetnik ministra kulture, gospodin Hamović, podneo ostavku.
Rekavši, Dragan Hamović, da ne primimo zabavu.
Da, naravno, više, gospodin Dragan Hamović, pesnik, jel? U ovom kontekstu, dakle, član upravnog odbora i specijalni savjetnik ministra kulture, on je podneo ostavku uz konstataciju da je to došlo do određene pravne finese. Znate, kršenje zakona nije pravna finesa. Ili se zakon poštuje, ili se ne poštuje. A predsjednik upravnog odbora je, evo, juče, čitam u medijima, izjavio da jeste došlo do kršenja propisa, ali da sada naredni konkurs, oni će se potruditi da sve bude zakonito. Da li bi se potrudili, izvinjam se, da li bi se potrudili da nije otišlo u javnost? Da. Očigledno ne, nažalost.
Vidjet ćemo kako će se potruditi. Da napravimo pauzu malu, pa ćemo dalje. Još ima o upravnim odborima šta da se kaže.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
21 minut do 11 sati slušate sporove u kulturi drugog programa Radio Beograda. Govorimo o načinima, spornim načinima postavljanja direktora u institucije kulture. Gosti su istoričar Dejan Ristić, istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević, glumac Pavle Pekić. Branislave, vi ste imali jednu zanimljivu opasku vezanu za rad upravnih odbora.
Mora se postaviti pitanje kredibiliteta takođe upravnog odbora, naročito članice upravnog odbora i Jung. Ono što je problem jeste da je taj isti upravni odbor usvojio jedan projekat za koji se tvrdilo da ranije niko nije želeo da se tim projektom bavi, a to je izložba Marine Abramović. Sa Marinom Abramović je muzej ranije komunicirao oko te izložbe i nije ušao u taj projekat, upravo zbog toga što Marina Abramović nije imala razumevanja za specifične finansijske situacije koje se ovde nalazi. I ukoliko je tačna ta izložba, ja mislim da je to otprilike neka cifra, košta 1,5 milion evra, to će biti ubedljivo najveći izložbeni, najskuplji izložbeni projekat koji smo ikad imali u istoriji srpske umetnosti. I ušlo se u taj projekat sa nekom vrstom, kako da kažem, odozgo, znači premijerka je direktno, znači ona je direktno inicirala taj projekat, obećala novac, polovina novca je bila valjda obezbeđena ili više polovine, a drugi deo nikad nije bio obezbeđen. Očekivalo se verovatno direktora Nakarade da taj novac obezbedi. On taj novac nije uspeo da obezbedi iz privrede, zašto privreda nikad, to je moje bilo iskustvo, nikad nije ni bila zainteresna savremena umetnost. Ja sam imao iskustvo nekoliko navrata kad se radi o Venecijanskoj bijenale da pokušam da dobije nekako dodatna sredstva za izložbe od privrede i to nikad nije moglo, tako da i ovog puta očigledno se to nije dogodilo. I sada će, šta će se desiti sada, da ne bi pukla bruka, da ne bi bila blam, da se ta izložba otkazuje, da Marina Abramović tuži muzej i tako dalje, izvući će se iz te državne slamarice po hiljaditi put i tako za njih famoznih državnih rezervi koje više neko ne zna šta zapravo to znači. Znači to je jedan, to je jedna ugrađena korupcija, jel da kad vi niste u stanju da predvidite budžet, nego izlačite iz tako zvanih državnih budžetskih rezervi nešto, jel da to je nenormalno. I onda će se, da ne bi se obrukala premijerka, da se ne bi obrukao muzej, će oni da izvuku neke pare, ta izložba će se realizovati i tako dalje. I sad oni nas pitaju na tom, znači ljude koji predaju program od iduće godine, mi smo trebali predamo četvrogodišnji program koji je trebao da nastupi, znači 2020. godine, nas pitaju kako ćemo da rešimo problem Marine Abramović. Znači izložba koja je najavljena za septembar mesec i koju je taj isti upravni odbor usvojio. I ja zaista, kako da kažem, nemam više šta da kažem po tome pitanju.
Ne znam ko ima ovo da, ko može ovo da prokomentariše. Imate neka slična iskustva, Dejane, Pavle?
Pa postoji ta jedna teza koja se dugo priča po pozorištu, da li je potreban menadžer ili znalac, čovek iz esnafa koji poznaje suštinu pozorišta ili čovek koji može da donese pare. Državne institucije kulture, čiji smo, što nam je danas tema i to je ono domen mog posla najveći, radim ja i u privatnim institucijama kulture, ali najveći angažman imam u
Beogradskom
dramskom pozorištu. U mom dubokom uverenju, i to je često predmet sukoba sa meni bliskim ljudima koji misle drugačije, što Bogu hvala i nas ima raznih, ne treba da bude menadžer, odnosno dok je ovakav društveni sistem, dok je nemogućnost privatnika da im se skida sa poreza to što daju sponzorstva i dotacije, dok su limitirani ti dotacije, ja to sad znam pošto sam bio u celoj ovoj priči, pa znam i koliko Raiffeisen maksimalno daje, koliko daje, koje banke, znači ti najveći donatori koji daju, što sponzorstva sportu što kulturi, u situaciji u kojoj se raspolaže sa državnim novcem, jer to jeste državni novac, ja zaista mislim da je ta priča o menadžerima besmislena. To je drugo kada se radi o privatnom teatru. I onda imamo situacije u kojima ljudi koji dobro se bave biznisom, vrlo vešto imaju uspešne privatne pozorišne trupe, produkcije, čak i pozorišta, ali ti ljudi ne idu na kvalitet. I sad nemojte pogrešno, ne, ne razumete da ja govorim da sve što je privatno je loše kvaliteta, ne, naprotiv, niti je sve estrada, ali da više inklinira ka estradi, da svakako ne donosi revolucionarne promene u polju delovanja o kome se bavi, svakako ne donosi. Znači, državne institucije kulture, u mom dubokom uverenju, koje su finansirane od strane države, nisu to neka velika, ali nisu ni mala sredstva za uslove naše realnosti, moraju biti vođena stručnim, ozbiljnim, adekvatnim ljudima iz struke. To je moje duboko uverenje.
Samo još jednu primetbu, pa dakle, nemojte govoriti da to nisu mala sredstva. To jesu mala sredstva. Yes, to su nepodnošljivo mala sredstva. Kultura nije trošenje. Kultura je jedino ono što ostaje za budućnost. Mi imamo iz budžeta se izdvaja 0,
između 0,6 i 0,7.
0,74 je za ovu godinu, to je najveći budžet što
i, ali to, tu su i mediji, dakle, da, to nije samo kultura, a ja stalno ponavljam, preporuka UNESCO je 1% je donji minimum za prosto održavanje, ne za razvoj, nego za održavanje. Mi smo, znači, ispod toga i to je isto jedan od razloga zašto se sve urušava. Dejane, ste bili nekad u nekom upravnom odboru ili...
Ne, nisam, ali imam bogato iskustvo saradnje sa upravnim odborima sa druge strane, ali bih se samo u jednoj rečenici nadovezao na ovo što je Pavle rekao. Potpuno sam saglasan. Dakle, na čelu ustanova kulture treba da budu profesionalci, ljudi koji su znalci, koji su kompetentni, dakle, koji potiču iz te struke. Daću samo jedan primer. Praksa u svetu i u Evropi decenijama, da ne kažem vekovima, zavisi od tradicije, jeste da na čelu nacionalnih biblioteka budu istoričari, zato što su to ustanove zaštite kulturnog nasljeđa. Kod nas je to slučaj bio sve do 1945. godine. I onda sa promenom ideologije dolazi do drastičnog reza i tu, i od 1945. godine do danas mi imamo političare, zaslužne društveno-političke radnike ili savremene stvaraoce na čelu Narodne biblioteke Srbije. Kada govorimo o upravnim odborima i toj saradnji, vrlo često dolazi do konfrontacije između upravnih odbora, odnosno predsjednika upravnih odbora i rukovodilaca ustanove kulture, zato što se desi da, recimo, jednog rukovodilaca ustanove kulture, on bude postavljen nekoliko godina ranije, onda dođe do bilo kakve personalne promene kod osnivača i onda, naravno, osnivač počisti upravne i nadzorne odbore, imenuje ljude od svog poverenja i tu dolazi do ozbiljnih konflikata i do ozbiljnih problema u redovnom funkcionisanju ustanova kulture, a to se najčešće demonstrira prilikom usvajanja godišnjih planova, odnosno godišnjih izveštaja, odnosno sprovođenja konkursa za izbor rukovodioca ustanove kulture, pa se recimo desilo u Narodnoj biblioteci Srbije kada je raspisan prvi konkurs u istoriji Narodne biblioteke Srbije za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije, to je bilo krajem 2013. godine, da je upravni odbor imao svog željenog kandidata, koga je čak predsjednik upravnog odbora nakon svake sednice mailom obaveštavao šta se radi, pa kada mu je kandidat odgovorio da je primio k znanju, on je, nažalost, pritisnuo reply to all, pa je to otišlo svima i tako se saznalo da je predsjednik upravnog odbora u stvari direktno protežirao kandidata koga je želeo i na kraju, budući da taj kandidat nije čak ni ispunio uslove, dakle, opet se isto ovo ponavlja sada 2019. onda je upravni odbor pod pritiskom predsjednika poništio zakonski potpuno čist isproveden konkurs i faktički uveo biblioteku u još jedan period vede
stanja.
Branislave?
Pa ne možete imati direktora modernom muzeja moderne umetnosti koji ne poznaju u tančine kolekciju muzeja moderne umetnosti. Vi da sada pitate sadašnjeg direktora VDA Muzeja savremene umetnosti u Beogradu koliko on poznaje istoriju umetnosti 20. veka, ja mislim da ništa ne bi čuli. Ja mislim da on čovjek uopšte ne poznaje to. Nego se on kao oslanja na stručnjake. A ne može da se oslanja stručnjaki, jer po zakonu ti stručnjaci odlaze, penzionišu se, ne može da stavi nove ljude. Kadar muzeja nije podmlađen, ima jedno 7-8 godina kako nije podmlađen, nije novi kustos, nije stigo. Mladi istoričari umetnosti nemaju ideje da se zaposle. Jedna zaista dramatična, tragična jedna situacija koja se prelama na svim primjerima, ali meni je Muzej savremene umetnosti najdraži srcu i zato se oko toga najviše angažujem.
Pa nama je svima i Muzej savremene umetnosti i ostalo najdraže. Ja bih samo pomenula moje iskustvo iz nadzornog odbora jednog pozorišta davno, gde su dolazili gomile papira koje je trebalo ja između ostalog da potpišem, koliko košta prozor, koliko košta krečenje i tako dalje i tako dalje. Onda sam rekla, ljudi, koje mi parametre dajete, jer ja treba sad da idem i svi mi da to proveravamo, zašto bih ja stavila potpis na nešto o čemu nemam pojma, ne znam koliko košta građevinski materijal. I onda sam zamolila, rekao, ja sad zaista, vodite me kako hoćete, ali ja, evo, javno kažem, ja se apsolutno odričem toga i neću da budem deo
da takve igre.
Jer ja ne znam, ja mogu, mislim, mogu biti najpošteniji ljudi, ali to je neproverivo. Dakle, još jedan paravan samo, jer nisu ni ostali bili građevinski radnici da bi znali. Ali šta je nama činiti? Evo, mi imamo vrlo kratko vremena, svi su govorili, ljudi koji su komentarisali na Facebooku, to je za čitav serijal je priča, mi imamo još jedno 3 minute. Šta je nama činiti?
Izmene i dopune Zakona o kulturi, koje bi vratile kvalitet na prvo mesto, reference, jel? I kvalitet predloga programa rada, koji je realan, dakle, koji nije bajka i nije esej, već je realan program, predlog programa rada, sa jedne strane, uspostaviti ozbiljnu kontrolu rada institucija kulture, ali pre svega javnu kontrolu rada institucija kulture i prestati sa praksom da institucije kulture budu sinekure, gde se prosto neko zbrinjava, vrlo otvoreno i vrlo javno i čak vrlo brutalno zbrinjava ustanove kulture, da li na mesto rukovodioca ili na neka rukovodeća mesta unutar same ustanove kulture. Po meni prvi korak jesu izmene i dopune Zakona o kulturi, koje bi ustanove kulture vratio sebi samima i omogućio im da funkcionišu na način na koji funkcionišu u uređenim demokratskim društvima.
Ja se potpuno slažem sa tim, ali bi dopunio to još jednom tezom koja je lična, koja je personalna i koja je profesionalna i u mom dubokom ubeđenju visoko etična. Znači, mi se svi, ja govorim sad pre svega o mome snafu, mi se svi vrlo dobro znamo, sarađujemo, mi nismo veliki esnaf, mi smo, znamo se međusobno, znamo ko je kakav i koliko kvalitetan, nezavisno od ličnih stavova i svega toga. Kada se okupi ta jedna, kako kažem, značajna kritična masa ljudi koji su kvalitetni unutar našeg snafa, uvek ima ljudi koji će iskoristiti poziciju i nedostatak dara zameniti političkim uticajem. U toga je uvek postojalo, uvek će postojati.
Ali ako postoji jača
ta snaga koja je realno jača, koja je realno veća i snažnija, i to jeste po meni značaj naše srpske umetnosti, što ima jedan veliki umetnički potencijal kreativnim ljudima koji u ovoj zemlji žive, rade i deluje. Ako se mi pokažemo da prevazilazimo naše svakodnevne razmirice, sujete, sukobe i tako dalje, onda postoji mogućnost da se nešto i promeni.
A to se zove solidarnost.
Da.
To se zove solidarnost, o čemu pričamo unutar profesije. Vidjet ćemo da li će se ljudi opametiti, jer ipak se, što reče Branko, ovo je već 12 sati prošlo, nije 5 do 12. Ja vam se zahvaljujem. Jeste, sledeća priča bi zapravo bila kako je tek institucijama kulture u unutrašnjosti, no o tom potom. Ja vam se zahvaljujem. Dejan Ristić, Branislav Dimitrijević, Pavle Pekić, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za drugi program Radio Beograda. Ovu emisiju potpisuju Ivana Đorđević, Igor Ristić, Božidar Ljubišić i Aleksandar Glovacki. Želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd, naravno. You know I'd fall apart without you. I don't know how you do what you do. 'Cause everything that don't make sense about me makes sense when I'm with you. Everything that's green, girl, I need you. But it's more than one, and one makes two. Put aside the math and the logic of it. You gotta know you want it too. 'Cause I want to.